Blaðsíða 5. Fyrsti kafli. Ég vil fá ís. Af hverju má ég ekki fá ís? Hilmar, Sigríðar og Fjóluson satt grenjandi í aftursætinu á litla bláa bílnum. Hann sparkaði aftur og aftur í bakið á sætinu hennar mömmu Siggu sem keyrði bílinn. Hættu þessu, Hilmar. Þú færð ekki ís í dag og ekki sparka í sætið. Það truflar bílstjóran, sagði mamma Fjóla. Hún sat í farþegasætinu og prjónaði.